Si kaaway, bawat hibla'y makulay. Mga kwento ng pagsisika, minimitin sa hinaharap. Si kaaway, himin ng paglalakbay. Sama-sama sa pagkilos, sabay-sabay sa tagumpay. Si kaaway, mga kwento ng pagsisika, minimitin sa hinaharap. Si kaaway, himin ng paglalakbay. Sama-sama sa pagkilos, sabay-sabay sa tagumpay.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating napakinggan ay ang Uring Manggagawa, ang awitin mula sa Concerned Artists of the Philippines. Para po ito sa DZUP 1602. Ang programa natin ngayong umagang ito ay ang si Kai Kilos ng College of Social Work and Community Development. Ito si Classmate Edge. Magandang umaga, Classmate Hazel.
Magandang umaga. Kami po ang si Kai Kilos sa DZUP 1602. Ang ating makakasama ngayong Miyerkules, no, ng araw na ito, Classmate Edge, ay ating ipapakilala, no?
Yes. At special ang ating magiging talakayan dahil pag-uusapan natin ang kalagayan ng mga manggagawa, kalagayan ng mga kawani sa UP na nakikinig ngayon. Batiin natin mamaya, ipapabati natin sa pamamagitan ng ating mga guests. At ipapabati rin natin yung iba't ibang mga workers organizations dito sa loob ng bansa at syempre sa international community, no, ng mga manggagawa. Mamaya, classmate, ipapakilala natin yung ating mga panauhin. Pero tampok sa ating kalagayan, ang ating topic ngayon ay tungkol sa sahod, trabaho, at kalagayan ng mga manggagawang Pilipino. Kaya yung awitin natin, di ba, may pamagat yun na Uring Manggagawa, para ipakita kung ano nga ba ang sitwasyon natin sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin. Ano pa ba ang mga sa Iloilo,
classmate? Renta sa bahay, pamasahe, di ba? Kaya ang tanong eh, meron pa bang natitira sa iyong sahod, classmate?
Ako, hindi ko ma-compute yan. Yun yung pinakamahirap i-compute. Yung hindi mo alam kung ano pa ang savings o ano ba ang mga gastusin. Napakaraming aspeto. Makakasama natin, Classmate Hazel, ngayong umagang ito ang ating mga paanuhin mula sa All-UP Academic Employees Union. Kasama natin ang National President ng All-UP ngayong umaga. Pabatiin muna natin siguro, Classmate Hazel, si Classmate Perlita Rania. Siya rin ay ang Director ng Campus Maintenance Office ng UP Diliman. Magandang umaga, Classmate Pei.
Magandang umaga po, Director.
Magandang umaga sa lahat na nakikinig. Lalo na sa mga taga-CMO, magandang umaga.
Yan, papakinggan tayo ng ating mga taga-CMO. Good morning sa inyong lahat dyan. Siyempre, batiin na rin natin yung mga opisina sa ilalim ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, no? Dito sa Public Safety and Security Office ay napapakinggan rin tayo. Ang ating mga kasamang UP Diliman Police, ang ating mga Special Security Special Services Brigade o SSB, at ang ating mga gwardiya, no, na nakikinig, classmates. Sila rin bahagi ng mga manggagawa natin, Classmate Hazel.
Oo, ito talaga yung mga tao na sinasabi natin, bumabangon ng maaga, no?
Kahit holiday, may pasok.
Kahit holiday, may pasok. At pag nakikita ko yan, no, naranasan ko rin naman yung ganito. No, yung, sila yung maagang bumangon. Bakit maagang bumangon, classmate? Kasi pipila ka ng napakahaba, no, sa ating mga transportasyon, no? Tapos, yun na nga, ang nagtaasan ang lahat, no? Ang iniisip ko lang is paano pa natin mapagkasya ang napakakonting sahod. Ang problema is nagtaasan ang lahat. Ang tanong, nagtaas din ba ang sahod?
Yan, yan yung ating magiging pangunahing paksa ngayong araw na ito. Classmate, okay. Pakilala ko rin ang ating pangalawang panoohin na napaunlakan tayo, no? Maraming salamat sa Deputy Director ng Center for Trade Union and Human Rights o CTUHR. Good morning, Classmate Camille Deligente.
Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig natin. Ayan, maraming salamat po sa pag-imbita sa amin sa inyong programa ngayong umaga.
Matiin mo naman yung mga taga-CTUHR at mga labor organizations.
Hello po sa mga kasama ko po sa CTUHR at syempre po sa mga aming mga partners na mga trade unions at mga iba't ibang organisasyon na mga manggagawa. Magandang umaga po sa ating lahat.
All right, Classmate Hazel, napapakinggan tayo sa ating live stream at napapanood din, no? www.facebook.com/DZUP1602AM at i-cross post rin natin 'yan sa atin pong si Kai Kilos page. May Facebook tayo, Classmate Hazel, ah. Para doon pwede mag-comment ang ating mga listeners and viewers.
Mm-mm. Yan. Medyo level up na tayo ngayon, no? May viewers na rin tayo. Yan.
At syempre po, yung mga nakikinig sa radyo sa 1602 AM at doon rin naman sa ating online stream sa dzup.org. Alright, simulan natin. Siguro Diretsahang tanong na sa agad sa ating mga panauhin ngayong umaga. Unahin ko muna siguro si Classmate Camille, no? Sa Center for Trade Union and Human Rights. Kumusta ang sitwasyon ng ating mga manggagawang Pilipino, Camille, sa gitna ng napakaraming challenges na hinaharap ng ating bansa? Camille?
Ayun po, no? Nasimulan nyo na nga rin po, no, sa pagsasabi na yun nga po yung tumataas na presyo ng mga bilihin. Talagang yan po yung pinakapangunahing problema ng mga manggagawa natin ngayon. Pwede po ba ako mag-share ng ilang slides lang po?
Ay, yes please, para makita ng ating mga viewers, no? So,
ayan. Ayan. Nag-ano lang po ako, nag-collate lang po ako ng ano, ng tingin ko po. Tingin po namin ay top 5 na mayor na suliranin ng manggagawang Pilipino sa kasalukuyan. Mm-hmm. De, yun nga po, no, sa kabila po nung sinasabi natin, yung pang-ekonomiyang kalagayan natin ay talagang tumitindi po yung krisis. Ito po yung mga kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino. Yung kakulangan, no, kawalan ng trabaho. No, kung titingnan po yung unemployment rate mula sa datos ng pamahalaan ay parang maliit po siya at parang pinapatunayan niya yung sinasabi na nasa daan na tayo towards recovery, no, ng pamahalaan, yan po ang sinasabi, at ating ekonomiya daw ay robust, no. Pero kung titingnan pala, lalimin natin, no, kung anong klaseng mga trabaho nga ba ang meron, na syempre ano na rin to, no, na may malaking epekto na rin po nung pandemya doon sa klase ng mga trabaho na nalilikha, makikita po natin na napakalaki nung underemployment rate, no? Ibig sabihin po, ito po yung mga ilang oras lang ang trabaho sa isang araw, no? Pero considered pa rin po silang may trabaho. Hindi pa nga po natin inilalagay dyan, no? Hindi pa rin nga po kinoconsider ng mga datos ng pamahalaan yung mga discouraged workers o yung mga napagod na, no? Na maghanap ng trabaho, no? Dahil sa samo-saring mga kadahilanan. So ayun po, no, yung underemployed po natin, yan po talaga, no, yung patuloy na lumalaki yung informal work, no. Ayun po sa Ibon Foundation, no, umaabot po ng 21 million o halos kalahati, 43.3% ng mga may trabaho ang nasa informal na sektor. Di, napakalaki po niyan, at alam naman po natin pag nasa informal sector, di wala pong kasiguruhan niyan. Yung sahod, no, yung kinikita nila sa araw-araw ay walang kasiguraduhan, and at the same time walang mga benepisyong tinatanggap. So yung sunod po, yung kontraktualisasyon, de syempre po isa pa rin yun dun sa malaking suliranin. Hanggang ngayon po hindi pa rin ini-expose ng mga data, ng mga statistics ng pamahalaan kung ilan talaga yung kontraktualisasyon, eh, no? Ay, kung ilan talaga yung contractual na mga manggagawa sa pangkabuuan. Pero ang tingin po natin, nasa mga 4 out of 5 po yan, no? At ang sinasabi nga po natin, sa yung gobyerno mismo, yung pinakamalaking employer ng pinakamaraming contractual employees na umaabot ng 600,000. Isa ito doon sa nagbibigay testamento, no, na hindi talaga sila sincero doon sa pagtugon doon sa problema ng contractualisasyon. At yun nga, lalo pa po itong lumalaki sa informal work, at dahil kakaunti nga ang trabahong available. At yun po, yung binabanggit po natin kanina, yung tinatanong po natin, tumaas po ba ang sahod? Tumaas po ang sahod, no? Bago po magwakas ang administrasyon ni Pangulong Duterte, sinigurado niya po na makapagtaas siya ng sahod, no? Pero ang problema po doon, siya po ay napakaliit, at ang kasunod po noon, ilang buwan lang po ay talagang sumirit na yung presyo ng mga bilihin. So sa kasalukuyan po, 570 pesos yung pinakamataas na minimum wage sa National Capital Region, pero ang tunay na halaga po nito ay nasa 483 pesos lamang. Sabi nga rin po ng Ibon Foundation, no, mas mababa pa po yung tunay na halaga ng sahod natin ngayon kaysa 34 years ago o noong 1989. So napakababa na po talaga niya. Kaya kung mapapansin po natin, talagang ilang buwan na rin po siguro, mga kalahating taon na rin po na tuloy-tuloy ang panawagan ng mga manggagawa para sa wage increase, no. Hindi lang po sa pamamagitan ng rally, lahat po ng pamamaraan ay ginagawa na pa-file po ng bill sa Kongreso, sa Senado, nagpa-file po ng mga petisyon para sa pagtaas ng sahod sa kanilang mga regional wage boards at nakikipagtawaran po sa kanilang mga employers sa pamamagitan ng collective bargaining agreements. Pero ayun po, no, hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling bingi yung pamahalaan sa panawagan na ito. Talagang pinagkakasya na lang, no, yung maliit na sahod na natatanggap. Yung pinakamababa nga po pala na sahod sa kasalukuyan ay sa BARM na umaabot lang po ng 341 pesos. Ito po yung nominal wage. So yan pong lahat ng yan ay sa gitna ng 6.1% inflation rate natin, no. Umabot pa po yata yan sa mahigit 7% nitong mga nagdaang buwan.
Yes, Camille, bago ka magpatuloy sa pang-apat, ano, gusto ko rin marinig muna si classmate Peye, no?
Okay,
sa kalagayan ng University of the Philippines, no? Kasi si Peye hindi lang sa Diliman kundi sa buong lahat ng mga CUs ng siya ang national president. Peye, totoo ba itong mga nabanggit ni Camille na unemployment, contractualization at mababang pasahod? Is this true para sa government employees sa mga nasa eskwelahan tulad ng UP?
Ah, oo, no. Parang ano, habang nagsasalita nga si ano si Camille, parang nakaka-relate ako eh. Parang gusto ko siyang ma-meet personally para magkwentuhan pa kami, no. Kasi talagang totoo 'yan, ano, yung contractualization niya na binanggit niya, yung underemployment kasi meron din mga ganyan, ano. So, 'yan, pero pag talaga kinamada mo, no, talaga apektado din dito mga nabanggit, no, contractualization at mababang sahod, apektado niya ng mga taga-UP, no. Tapos ang pinakaan lang, hindi lang siguro nabanggit, ay yung academic freedom. So mamaya siguro mas i-discuss ko yan, pero yung nabanggit sa dalawa na yon, yung contractualization at mababang sahod, hindi naging ligtas dyan ng mga taga-UP.
Mm-hmm. Classmate Hazel, ang daming concerns, ano? Ang dami nating pag-uusapan pa.
May gusto lang akong ding sabihin para sa ating tagapakinig na hindi na hindi masyado naiintindihan. Bakit ba concern sa atin at ang importante pag-usapan ang contractualization na tinatawag, no, sa manggagawa? Ano ba ito, no? Kasi importante, no, sa hindi mga nakakaalam, ito yung hindi ka, kung contractual ka, anytime, tama ba ako, no, pwede kang
tanggalin,
no? Hindi ikaw regular, 'di ba? Wala kang regular, ka talagang tinitingnan na security of tenure, na talagang sigurado kang hindi ka kaagad-agad bastang mapaalis. At para sa isang manggagawa, minsan, no, sa aking isa ko social worker, so marami akong nakakausap ng mga tao, at importante sa kanila ang sense of security. Minsan hindi na nga yung, no, hindi pa natin pinag-uusapan yung laki ng sahod, di ba? Yung sapat ba yung sahod? Ang pinag-uusapan lang muna, yung araw-araw ay may tinitingnan ka na may sasahurin ka kahit kakaunti. Malaking bagay para sa isang manggagawa yun. Bakit? Yung lang stress na nakukuha mo sa pag-iisip, no, kagaya ng ibang, may mga manggagawa tayo, no, na sa tingin ko mas malala pa kaysa sa mga manggagawang nasa contractualization, nasa contractual na ano tawag ito? Aspeto ng trabaho, tama ba? Yung pong mga, sa akin yung mga manggagawa na talagang ano lang, yung sikap lang, sila nagsusumika para lang kumita sa pang-araw-araw. Kasi ibig sabihin nun, pag bukas, tapos na yung labahin ng kapitbahay nagpapalabas sa akin, ano na naman, saan na naman ako magdidilihensya? Diba? So, yun lang, para lang din maintindihan ng ating mga tagapakinig. Na, bakit ba importante? Talakayin din, no? Itong contractualization na sinasabi.
Ayan. Classmate Hazel at Classmate Peye and Camille, no? Short break muna tayo para papasukin natin yung mga tanong, no? Nakikinig sa atin online pala sina Baleng, Classmate Rosel, at si Ram ng ACAD Union, no? Maraming salamat sa inyo pong pakikinig. You may send in your questions or comments sa ating programa, sa ating pagbabalik. Kayo nakikinig sa DZUP 1602 na kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, pasali ka.
Pasali ka. Sikay, hindi ng paglalakbay. Sama-sama sa pagkilos, sabay-sabay sa tagumpay. Nagbabalik po ang si Kai Kilos dito lang sa DCUP 1602. Ayan, so kanina po, ating, ito pa rin po si Classmate Hazel at kasama ko pa rin si Classmate Edge at ang ating mga panauhin ngayong araw na ito, no? Si Classmate Camille and si Classmate Lita. Ano ba ang kanyang palayaw?
Classmate Peye.
Peye, ayan, no? Yeah, so kanina nga Classmate Edge ating tinalakay, no, nagbigay na tayo ng konting patikim, no, overview kung ano ba ang kasalukuyang lagay ng ating mga manggagawa, no. So maganda ang naging explanation ni Classmate Camille, no. Pero hindi pa nga yata tapos lahat ang kanyang binabanggit, tama ba Classmate Camille?
Nasa top 3 pa lang nabanggit ni Classmate Camille, no. Konting recap tayo, nabanggit ni Classmate Camille kanina yung unemployment, no, habang pinipepare niya yung kanyang slide para makita ulit ng ating mga viewers, malaking agwat ng may trabaho sa walang trabaho, yung managahanap pa ng ibang racket dahil kulang ang sweldo. Pangalawa, yung contractualization na sabi nga ni Classmate Peye kanina, kahit sa UP ay nakakaramdam tayo ng matinding contractualization policies sa university. At syempre, yung sahod na pinag-uusapan natin dito, yung mababang sahod at kawalan ng benepisyo. So ito yung mga nabanggit kanina na top 3. Classmate Camille, pwede mo bang ituloy yung pang-apat at pang-lima na aspeto?
Sige po. Sige po, maraming salamat. Yung pang-apat po, yung kaligtasan at kalusugan sa trabaho, no? Yung iba po sa mga manggagawang nakakausap natin, medyo tanggap na po nila yung mababa yung sahod, yung contractual, no? Pero minsan po mas mabigat sa kanilang isipin yung hindi ligtas na kondisyon sa paggawa, no? So kasalukuyan po meron na po tayong occupational safety and health na batas, no? Pero tingin po natin kulang po ito ng pangil kasi bakit po nitong nagdaang mga taon napakarami pong mga aksidente, no? Kung makikita niyo po sa larawan, andyan po yung panawagan ng hustisya para kay Stephen Gorilla. Siya po ay isang manggagawa sa isang kumpanya sa Cebu na wala pa po siyang isang buwan sa trabaho, na aksidente po siya at siya ay nahulog sa pulverizer, no? At hanggang sa kasalukuyan po ay wala pang hustisya kasi kahit ano po wala po talagang batas na makakapagpanagot doon sa employer sa kanilang kapabayaan, no? Hindi po siya nagdaan sa tamang training, no? At isinabak na lang po sa paggamit ng makina, no? Mga ganyan po, may isang panahon po na 6 linggo sunod-sunod ang mga aksidente, may nahulugan ng pader, may nahulog sa elevator, nakaka-disturb din po talaga, no, yung kawalan o yung kapabayaan ng mga employer, ng mga negosyante sa kanilang mga empleyado. So, isa rin po ito talaga doon sa malaking isyong kinakaharap ng mga manggagawa, yung mga exposure nila sa mga kemikal, yung sakit na hindi nila alam kung paano nila patutunayan na galing sa kanilang mga trabaho, pero sa common sense, sinasabi na may sakit sa baga dahil sa araw-araw na exposure sa mga matatapang na kemikal, no? Pero mahirap na mahirap pong patunayan. So yung panghuli po, no, na tingin natin isa doon sa talagang nagpapahirap sa ating mga manggagawa ay yung paglabag sa karapatan mag-union. No, kanina po sinasabi natin yung mga accountability ng employers sa pangalaga sa kanilang mga manggagawa. Nakakalungkot pong isipin na in terms po dun sa karapatan sa pag-union, oo, meron pa rin pong syempreng mga efforts yung mga employer. Pag nagreklamo ka lang sa DOLE, maaari kang mawala ng trabaho, lalo na nga yung mga sinasabi natin kanina na mga kontraktual na kahit kailan ay pwedeng tanggalin. Pero nakakalungkot po na sa aming pagsubaybay nitong mga nagdaang taon, mas marami po sa mga nadokumento naming mga violations ay mula sa mga state forces mismo. No, nandiyan po ang red tagging, profiling, harassment, intimidation, pagbabanta, forced disaffiliation na pinauso na rin po talaga, illegal na pag-aresto at gawa-gawang kaso. At syempre po yung pinakamasahol ay yung pamamaslang. Yung nasa larawan po ay ang panawagan para sa hustisya para kay Alex Dolorosa, isang paralegal organisador ng mga call center workers sa Negros, ay sa Bacolod, no? So siya po ang unang biktima ng extrajudicial killing sa hanay ng mga manggagawa sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. So makikita po natin na nagpapatuloy ito, no, yung iniwang madugong record ni Duterte sa pamamaslang paglabag sa karapatan ng mga manggagawa ng mga mamamayan sa pag-oorganisa ay nagpapatuloy po under this administration. Recently nga lang po ay nanggaling po tayo sa International Labor Conference at tinalakay po doon ang nakasama po yung Pilipinas sa 24 na shortlisted countries na may pinaka malalalang mga kaso ng paglabag, at sinalang po doon ang Pilipinas para singilin ang ating pamahalaan doon sa kawalan pa rin ng aksyon doon sa ilang taon na nating mga iniuulat na very alarming na mga kaso ng paglabag sa karapatan, lalo na po doon sa freedom of association. So, doon po muna siguro ako. Yung sunod, yung last slide ko na po ay mga panawagan.
Okay. Tanong ko muna kay Pangulong Peye ng ACAD Union, no? Peye, itong mga nabanggit na top 5 concerns ng Center for Trade Union and Human Rights, no? Nabanggit mo na kanina na nakaka-relate ka dito sa usapin ng sahod, contractualization. Paano yung safety and health at yung mga red tagging na yan? Nangyayari ba ito hanggang ngayon sa mga constituent university sa ilalim ng UP system?
Oh, actually, ngayon ko na-realize na parang relate pala sa lahat, no? Nakarelate ako doon sa mababang sahod, pati doon sa mga benepisyo na binanggit niya kasi para mas private, no, sa CDA. Sa pagdating naman sa union, ano, CNA kami, no? Kasi ano to, government. Yun. So, sa yung mga fringe benefits din, hindi mo na pwedeng i-negotiate. So, parang meron din pagko-control doon sa mga pwedeng mong ilaban as union pagdating sa mga benepisyo. Tapos yung kaligtasan at kalusugan sa trabaho, ano pa rin to, issue pa rin sa UP kung sino yung mga dapat at hindi nakakatanggap ng mga hazard pay. Kasi parang, syempre, may isang kaso sa may bandang UP Visayas na parang nagkasakit siya dahil dun sa ginagawa niya sa archiving. Parang may mga ginagamit yata silang chemical dun. Pero syempre, hindi niya mapatunayan na may relasyon yung kanyang ginagawa sa UP dun sa kanya naging sakit, no? Para nagkaroon siya ng skin disease. So, may mga ganyang kaso. So, limitado kung sino yung pwede magkaroon ng mga hazard pay sa UP. No, parang usually sa ano lang yan, sa mga health workers natin, pero marami pa rin naman na mga trabaho sa UP na nakakailangan. Tingin namin na sa union ay nakakailangan ng hazard pay. Tapos yung sinabi nga niyang panghuli, yung paglabag sa karapatan mag-union or karapatan pantao, sa amin din, ano, sa academic freedom, may relasyon yan, ano, sa paglabag sa karapatan pantao. Hindi kami, lalo na ngayon, siguro parang nabalitaan nyo na may mga red tagging, no? Mga red tagging na yan sa ating mga guro, sa kaguruan. Hindi lang yan actually sa mga guro, no? Mismo yung mga estudyante natin na pumupunta sa mga probinsya para mag-research, no? Para mag-research ay nakakaranas sila ng mga harassment kasi taga-UPIN na. So parang hindi na to isupin lang yung kaya mas academic freedom siya. Kasi parang nagkakaroon na daw ng takot din itong ating mga guro kapag yung hinaharas sila doon sa mga topic na gusto na nilang i-research, parang nahaharas talaga sila na parang may masamad ba doon sa aming tinuturo, samantalang at sa tingin nila isakop yun ang kanilang academic freedom. So may mga ganyan, ano. So lahat yan, no? So tinignan natin kung ano yung pinanggit kanina ng mga kalagayan, ganun din ang kalagayan na sa UP, no? Actually, sa contractual nga, ang tansya namin apat sa sampu ay contractual. Hindi pa dyan kasama yung ating mga agency hired. Yung halimbawa, yung mga janitor natin, ano? Janitor tsaka yung mga security guards ng mga agency hired na yan, no? Alam mo yan, Ed, ang dami sa mga PSSO na puro ano, agency hired. Yung apat sa sampu na contractual, hindi kasama dyan yung mga agency hired. So, yun. sa mababang sahod naman, parang sa kwenta namin, parang 70% ng ating mga empleyado, kasama na yung mga guro sa lahat ng sektor, ay baka hindi abot dun sa family living wage. So ang joke nga dyan namin ay bawal magkaroon ng ano, bawal magkaroon ng love life kasi nga family living wage hindi ka umabot. Abay, huwag ka muna mag-anak, huwag ka muna mag-love life. Joke yun. Mga 70% yan. So parang ganyan yung itsura niyan. Kaya talaga, masasabi natin na talagang lahat tayo sa tingin namin, kaya may trabaho ka o wala, apektado tayo nitong mga nagaganap sa kilosang paggawa.
Classmate Hazel, yung mga communities natin, ano, talagang apektado. At usapin ito ng community development at social work, no, ng mga aspeto dahil mga problema ito na kinakaharap ng ating mga nanay, mga tatay, no, mga estudyante na walang kapiyakan sa trabaho. Bukas, makalawa, walang trabaho yung nanay o tatay niya o yung anak na katatapos ng graduate ay hindi makapasok sa trabaho o kung meron man, napakababa ng sahod na tinatanggap. Classmate Hazel.
Tama ka, Classmate Edge. At sa pakikinig ko kay Classmate Pei, naalala ko lang, no, yung hindi lang mga kaguruan ang nare-red tag, no, kundi yung ating mga estudyante din, no, lalo na ang mga estudyante natin at sa atin sa kolehiyo namin, tayo ay nagpi-place ng mga estudyante sa mga pamayanan at meron kami isang experience, no, sa Kabisayaan na red tag ang ating mga estudyante. Hindi lang naman sa ngayon, kahit noon pa. Yung maliban sa maliban sa guro ay nire-red tag, mas matindi para sa akin, no, isa akong guro, kapag ang mga estudyante ko na ang nire-red tag kasi yung responsibility mo bilang guro. So isang usapin yan. Ang pangalawa, no, yung usapin din ng sahod, sinabi ni Classmate Pei, yung kahit yung mga guro, no, mababa na rin yung sahod. Naalala ko, napakahirap, isa sa napakahirap na pag, ano tawag dito, pag-invite, no, ng mga individual, no, na meron talagang expertise, no, at makapagbigay, makapagturo sa atin. Nai-invite sila na magturo sa ating kolehiyo or sa ating university ay yung mababang sahod sa umpisa. Diba? Parang, hindi lang mababang sahod, kundi ang tagal pa bago ka sumahod. Yan, diba, classmate? Talagang, kaya may biruan na kami. Sige, magkangkong ka muna, mga tatlong buwan yan.
Ako, wala nang love life, kangkong pangulam. Yes. Pero sa pinga ko nga. Anyway, may tanong dito si Classmate Celeste, no, ng CSWCD. Sabi niya,
yes,
may plano po ba ang kasalukuyang administrasyon sa sweldo ng mga manggagawa? O meron po kaya? Siguro pwedeng ipatanong natin kay, kasagutin natin si Camille, no? Ano ba ang mga, meron bang na-address ba ito ng current Marcos administration sa inyo pong pagsasaliksik, Camille?
Ayan. Dahil po sa ano, no, talagang nangungulit po yung mga manggagawa gaya po nang nabanggit ko kanina. Sinusubukan na po talagang i-cover lahat ng avenues para ma-push ang wage increase, no? Kaya kung siguro makikita ng iba, bakit parang iba-iba yung mga panawagan, iba-iba yung amount, ganyan. Kasi, ayun po, kung ano po yung maunang dinggin, no? Dahil nga po talagang binabat-bat na po natin. Pero kahit papaano po, no, dahil dito sa pagpuporsige ng mga manggagawa, may mga steps naman pong na-take, no? Kunyari po na nadinig na po sa Kongreso, sa Committee on Labor and Employment, yung panawagan para sa wage increase, yung bill po para sa wage increase, kino-consolidate po yan at nagbuo po ng technical working group. Sa kasalukuyan po, meron pong ngayong araw po mismo, hindi ko po alam kung natapos na kaninang umaga, ay mayroong public hearing on calls for minimum wage. Paano po ito? Inorganize po ito ng DOLE at ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. So far, ganyan pa lang po, no? So far po, nakaasa yung mga manggagawa natin doon sa mga CBA na yung mga inaanak pong wage increase ng mga collective bargaining agreement. Pero alam po natin na napakaliit lang po, no, ng bilang ng mga unionisadong mga manggagawa, kaya iilan lang po yung nakakatamasa ng ganitong klase ng mga benepisyo. Kaya yun po, yung iba po na may mga halos siguro po lahat na ng mga major regions ay may mga na isumite na na proposal, petition for wage increase sa kani-kanilang mga rehiyon.
Paano naman sa university, Peye? paano ba nangyayari yung mga proposals for salary increase, benefits? Nabanggit mo kanina yung collective negotiations agreement. Can you give us an idea paano ito? Kailan ba ito mangyayari? Actually, yung PBB natin, classmate, di pa rin nare-release, di ba? 2021 pa yun eh.
Huwag ka na muna mag-Jollibee at mag-burger, classmate.
So, water diet ka muna, Edge.
Water diet. Sige po.
Oo. Ano, yung sa CNA, you know, kasi bawal dyan yung yung salary. Bawal dyan i-negotiate yung salary. Pero, ito na naman, ano, magkakaroon na naman ng budget proposal ng UP, papunta sa DVM. Kasi, syempre, yung mga regular items ng, ano, no, ng UP, nakasalalay doon sa kung ano yung meron binibigay ang gobyerno o yung DBM sa UP. So, lagi at lagi naman daw, sasabihin ng UP administration, palagi at palagi naman daw na humihingi sila ng additional items, hindi nga lang na-aprubahan. So, hindi lang nagkakaroon. So, sa mga nakalang taon yata ay meron naman nagagdag pero sa mga kaguruan, pero pagdating sa ating mga admin staff o yung mga kawani at sa mga reps, ay wala pa tayong additional na items. Eh, palamak ang pagkadami-dami ng ating mga contractual sa hanay na yan. Kasi sa UP, syempre, matatalino siguro itong mga tao dito, no? Kaya isip ng mga bagong programa, ganyan, bagong opisina, pero walang dagdag na taong may regular na item. Kaya ang mga tao, ang mga bagong programa sa UP, makikita mo, pinapatakbo sila ng mga contractual na mga empleyado. So, yun ang mahirap, ano? Kahit nga daw, ang joke mga dito, kahit yung Office of the President, eh karamihan na yata ay contractual. Kasi nga, ang daming mga dinadagdag na gawain, pero walang additional na trabaho, ay additional na items for regular employees.
Pero ano po nangyari doon sa campaign, no? Dito sa contractualization, may mga panawagan and contractualization, pero ano nga po talaga ang mangyayari doon sa napakaraming contractual employees ng university, no? Ano ang magiging, kasi ang iba narinig ko, Peye, ha? May nagiging contractual na convert to UP contractual. May mga steps pa yan eh, na pinagdadaanan, pero nababawasan yung kanilang sahod na tinatanggap o ang benepisyo, so they'd rather stay as contractual daw. Kasi nga, bakit bumaba tuloy yung natatanggap na take-home pay? Eh, naging regular o naging contractual, UP contractual na nga. Anong tugon yan, Pay?
Oo, yung kasi may isang panahon ano, na parang inoperan, may mga non-UP ka na tinatawag, non-UP contract ka. So, inoperan sila na mag-UP contractual ka na lang. Pero ang salary grade mo ay 1, which is ang baba-baba yan. Parang minimum wage earner yan. Pero ang ano kasi nila, ang binibigay kasi nila na come on nila, marami naman daw benepisyo. Pero yung benepisyo na yon ay base dun sa CNA. Di ba? Yung base dun sa natatanggap under the CNA o dun sa Collective Negotiation Agreement. Dahil pag UP con ka, parang tinuturing ka na may employee-employer relationship sa UP. So, ang mangyayari, lahat ng benepisyo ng isang regular na kawani or ng regular na empleyado ay matatanggap mo rin. Kaya lang, ang naging problema, nung lumipas na yung panahon, halos hindi naman, no, after niyan, hindi naman na halos gumalaw yung mga fringe benefits o yung mga nakukuha sa CNA dahil nga pinagbabawal na rin na i-negotiate yan, parang nagiging talo na yung pagiging UP contractual mo. Kaysa nung non-UP ka, kasi nung non-UP mas mataas yung sahod mo doon, ngayong UP contractual ka, parang hindi na gumalaw din ang yung sahod. Yun yung nire-reklamo nung iba natin naging UP contract. Kasi dati, mas mataas ang sweldo daw nila. Ngayon, parang demoralizing kasi ang baba ng sweldo nila tapos hindi tumaas yung mga benepisyo. So, yun yung ano nyo. At saka hindi naman talaga necessarily. Hindi siya kailangan. Ano? Hindi mo kailangan pagdaanan na maging new picon ka bago ka maging regular. Hindi yan ganun. Kailangan mo talaga ay may item. So, hindi mo kailangan maging new picon bago parang hindi yan one step ahead ka na sa mga non-UP. Walang ganun. Hindi yan totoo. Kasi pwede ka naman talaga maging ma-regularize sa labawa may item. So, pinaka number one talagang kalaban mo ay kulang ang mga item.
Ayan, classmate Hazel, no? Bilis ng oras. Ang bilis ng mga... may mga katanungan ka ba kina classmate Kams at saka kay Peye?
siguro maganda na nating, ang dami kong gustong itanong at itanong or sasabihin yan, nakaka-relate ako kasi nga UP employee din tayo, no? At nakakamanghading isipin, no, sa akin ang laki, ang lawak ng UP kapag ikaw ay nakatuon lang sa iyong departamento. Ito lang yung nakikita mo. Siguro maganda, no, magiging aware tayo na ang UP ay isang community at meron tayong kailangan tingnan din, no, tumingin-tingin at kamustahin, no, ang ating mga kasama. Sila po ang tumutulong sa atin para magiging para magampanan natin ng maayos din, no, ang ating mga trabaho, no. Parang yun ang realization ko habang nagkikwento si classmate Peggy na hindi lang ako isang guro lang, bastang guro, no, kundi isa kang empleyado, isa kang kasamahan, no, ng mga ibang labor force, ika nga, no, sa loob ng UP, na dapat ay nakikialam, no, hindi lang dapat sa ikaw ay okay na, kumpante na sa bagay, kahit tumaas ang pamasahe siguro, ang mga pagkain, pwede mong sabihin na okay, kaya ko pang mamaluktot ng konti, pero tingnan natin baka yung iba nating mga kasamahan ay talagang walang ganong luxury ba, no, kung luxury ba masabi natin na okay, mukhang carry-carry mo pa. Pero ang iba pala natin kasamahan, no, ang realization ko sa kinikwento ni Ma'am Pei ay mukhang hindi na kaya, no?
At totoo yan, classmate, no, kayo, yung ating mga workers, yung ating mga teachers din ay kumakasal ng iba't ibang mga kampanya. Ipakwento natin mamaya kina Pei kung anong ba ang mga campaign sa loob ng campus at syempre sa labas rin, no, outside our community. Ano ba ang campaign ng CTUHR? Pero bago yan, papabatiin natin, no? Binabati natin sina Annie at sina Ram ng concerned ito pong content UP at syempre sa Workers Alliance, All UP Workers Alliance. Peye, ano mga campaign na kinakasa ng All UP Academic Employees Union sa pangkalahatan?
Syempre, kinakasa namin na sana magkaroon ng Academic Freedom Committee, no? So kasi ito yung kapalit ng DND Accord sana, or magiging ano lang, ano, hindi naman kapalit, pero yung parang munting-munti sanang pamalit. Gustong-gusto namin na sana magkaroon ng protection yung mga tao sa UP, no, pagdating na, so magkaroon ng Academic Freedom Committee. Tapos yung sahod, no, sana mabigyan ng ano, no, mabigyan naman ng panahon ng UP na arali na talagang makikita mo na may mga mabababa ang salary grade ng mga professionals na nasa UP, no? At meron pa tayong mga salary grade 1 to 4 o 1 to 3 na kapag kinuwenta mo yung daily nila ay parang a minimum wage earner na, pero dahil 5 days lang sila per week ay parang sasabi, kasi sa private, no, 7 days yan, so at least may pangkain ka sa Saturday, yung Sunday may problema mo, pero sa UP kasi para pang 5 days lang yung kanilang kinikita, no? So yung Sabad at Linggo magiging malaking problema na yan sa isang minimum wage earner. Sa CMO mismo, sa campus maintenance office, na ginagawang disaster responder, no? Ginagawang disaster responder. Dami dyan ay contractual. 4 na po dyan, agency hired, 20 yung non-UP, hindi pa kasama yung mga UP contractual. Ang dami dyan. So parang yan nga yung sinasabi ko na parang almost 40% ay ano na, mga contractual na. Pero yan yung mga ano, frontliners mo, tapos ano, hindi modernized, ano, talagang teka-teka ang mga sasakyan. Pero may pangangailangan na gano'n, no, kailangan i-rethink ng UP kung paano niya susolvein kung ano yung kasalukuyang kalagayan ng kanyang mga empleyado. At lalo na, at hindi pa naman sa totoo, hindi pa naman tapos ang pandemya, kailangan natin mag-level up doon sa kalagayan ng ating mga manggagawa. At sana hindi lang sa UP kundi sa buo, no? So, meron din tayong mga campaign para nakikisa tayo sa national campaign para pagpapataas ng sahod. At the same time, susubukan natin na magpataas ng sahod within UP, no? So, sana makasama natin yung mga ano diyan, iba't ibang sektor. Yun lang, maraming salamat.
Salamat, Peye. Kay Camille naman, ano ang mga plano ng mga labor unions, mga trade unions, no, sa CTUHR, ano mga po pwedeng gawin na hakbang na nakikita po ninyo to address the top 5 problems that you mentioned a while ago?
Share ko lang po yung last line. So, ayan po yung ating mga panawagan. Di syempre po yung isang sa major, no? Yung sahod itaas, presyo ibaba. Napag-usapan na po natin kanina, no? Na napakataas na po ng cost of living. So, kailangan po ay ang sahod natin ay naaangkop doon. So, panawagan po natin ay nakabubuhay na sahod o living wage. Para po sa kaligtasan, no, yung safer places na po, dilagyan po ng panging yung occupational safety and health law at kilalaning krimen ang kapabayaan sa kaligtasan ng mga manggagawa. In terms naman po ng kontraktualisasyon, ibasura pa rin po ang all forms at istulak ang pagiging regular at ang seguridad sa trabaho ng mga manggagawa. At bilang sa Center for Trade Union and Human Rights, isa po sa pangunahing binabantayan namin ang freedom of association. Andyan po ang aming panawagan na defend our unions at itigil ang atake sa mga unionista at manggagawa at panagutin ang mga humahadlang sa pag-oorganisa nito. Meron din pong House Bill 407 o Anti-Union Interference Bill na parang basically kinikriminalize niya po ang mga nabanggit natin kaninang paglabag sa karapatan ng mga manggagawa sa pag-organisa. Yan lamang po.
Pwede ba sumali? Pwede ba tumulong sa campaign ang ordinaryong tagapakinig, no? Na hindi naman member ng union, hindi naman member ng mga alliances na ito. Any piece of advice, Peye, na pwedeng gawin, like sa mga taga CMO, yung mga manggagawa natin, na ano bang pwedeng gawin nila na para kasama sila doon sa campaign, kung belong sila doon sa kampanyang ito, kasi para rin naman sa kanila ito lahat.
Una sa lahat, ano, parang tingin ko pag sinabi mong pagpapatas ng sahod, parang lahat ng tao makaka-relate dyan. Kahit na simpleng, kahit anak, kahit mula sa anak asawa, anak, mga kamag-anak. So yung simple na lang na suportahan nila yung mga panawagan nyo, nakikita nila mga post sa Facebook, hanggang sa sumama sila sa mga pagkilos, sana ganun, ano, may ganung mga pagtulong dun sa para mapaingay. Kasi kung hindi yan iingay, hindi iingay yung mga panawagan natin, ay baka walang mangyari, no? Hindi rin tayo pakikinggan sa itaas, hindi walang kasabihin lang sa atin, wala namang clamor. Sana ganun, no? May mga pagsuporta at pagunawa, no? Doon sa nagaganap na hinihingi mga pagbabago, lalo na particular doon sa ating mga sahod at karapatan.
Correct. Classmate Hazel, paano ba yan? Paano itong ating mga laman siya na usapin to, eh, no? Ito ay talagang very practical, itong mga concerns na nabanggit ni na Camille at ni Peye kanina. Ikaw bilang social worker at bilang isang guro, no, how do we encourage our listeners to take part in this community effort, Classmate Hazel?
Ayun, yun nga yung kaninang nabanggit ko na kanina na classmate, ang realization ko na hindi po pwedeng sarili lang natin ang ating tinitingnan. Hindi po pwedeng sabihin natin na okay pa naman kami, humihinga pa kami sa pamilya namin. Kaya pa ng kakarampot kong sahod, no? Makakabili pa naman ng konti. Kaya pang mamaluktot, no? Pero ang ano nga is hanggang kailan, no? At hanggang kailan natin kakayanin? Tayo ba ay saka lamang mag-iingay, ano, magsabi ng ating mga saloobin or ng ating gustong mangyari, no, para kahit papaano ay marinig ang ating mga boses. Kung kailan tayo ay mahina na, wala nang lakas dahil wala ka nang mabili pang bigas. Ang mahal kaya, classmate. Ang mahal na rin ng mga galing nga kong probinsya. Parang pakiramdam ko, parang Maynila na rin sa probinsya. Yung kilo ng bigas, yung kilo ng isda, no? Parang kasing mahal na nang nandito. So, inisip ko wala na siyang sabi na, sige, doon sa probinsya, dahil probinsya naman, yung pa yung isa sa iniisip ko nga eh. Di ba ang ating sahod ay hindi pare-parehas? Iba kapag ikaw ay nasa city, at iba kapag mayroon ka pang tinatawag na provincial rate, di ba? Pero sa totoo lang, kung kayo ay nasa probinsya, hindi ho lahat ng nasa probinsya ay mura, mas matataas pa nga kaysa ang ibang mga bilihin, karamihan sa ibang ng mga bilihin sa probinsya kaysa sa bilihin dito sa syudad. Yan.
Mm-hmm. Yan, classmate, may mga comments ang ating mga tagapakinig. Sabi ni Ram, hashtag sahod itaas. Kay Ani naman, mabuhay ang uring manggagawa. So, salamat sa inyong pag-share at sa samahan din ng mga security guard sa campus, no? Sila Johnny, nakikinig sa atin ngayon. bahagi yan ng kampanya, no, yung ating mga manggagawa na nasa security at safety sector, no. So mabuhay po kayo, na mabuhay ang mga uring manggagawa. On that note, pasalamatan na natin ang ating mga panauhin, no, na nagpaunlak sa atin, classmate Peye ng All UP Academic Employees Union, ang ating national president, at siyempre si Camille Deligente ng ating pong Center for Trade Union and Human Rights. Salamat sa pagpapaliwanag at pagpapaunlak. Classmate, meron ba kayong huling ano, may mga Facebook pages na gustong i-promote para ma-like at ma-heart ng ating mga listeners? Peggy, meron bang Facebook ang ACAD Union o itong kampanya nyo?
Hindi po. Sa ACAD Union, meron po kami mga Facebook pages para mabalita, malaman nyo yung ano, mga balita, yung mga nagaganap sa ating union at sa ating mga issues.
Alright. Salamat, Peye. Camille, meron bang campaign site ang CPUHR?
Meron din pong Facebook page, Twitter, at Instagram, Center for Trade Union and Human Rights. Maaari din po kayo doon magpadala ng mga mensahe kung meron pong mga ulat hinggil sa paglabat sa karapatan ng mga manggagawa. Maraming salamat po.
Maraming salamat sa inyo. Classmate Hazel, any few words for today?
Oo. So, yun lang. Tayo ay maging maayos lang sa ating pagtrabaho. Well, syempre, makialam, no, sa mga issue sa ating lipunan para din para sa ating lahat yan, no, at lalo na ngayon, no, dito sa ating usapin ng ating mga sahod. Yan, no? Kasi sa tingin ko, hindi yaan basta lang maitataas kung hindi rin tayo ay magkaroon talaga ng efforts, no, na hingin nito, di ba?
Kailangan masikay sa pagkilos, kailangan ay collective yung effort, di ba? Hindi, okay. Tama yung sabi mo, classmate, hindi pa isa-isa na kampanya ito, no? Dapat ito ay unity, na totoong unity, ha? Na talagang lahat ng sektor ay nagtutulungan at umaambag doon sa campaign para maisakatuparan yung ating mga panawagan. So maraming maraming salamat po sa napaka interesting na episode ngayong umaga. Thank you very much sa lahat ng ating listeners. So kami po ni Classmate Hazel, sa ngalan ng aming classmates Baleng at Giselle ng CSWCB, ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming magandang araw po. Ito po ang Sikay Kilos sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kasali ka. Sikay, bawat iblay makulay. Mga kwento ng pagsisika, minimitin sa hinaharap. Sikay, himin ng paglalakbay. Sama-sama sa pagkilos, sabay-sabay sa tagumpay. Sikay, sa mga kwento ng pagsisika, minimitin sa hinaharap. Sikay, himin ng paglalakbay. Sama-sama sa pagkilos, sabay-sabay sa tagumpay.